ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพุธที่24มีนาคม2564นะครับรายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะฮะวันนี้ปิดบวกไป6จุดปิดที่1570จุดนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าแนวรับสำคัญคือ 1560นะฮะก็ยังคงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะครับวันนี้บ้านเราก็ถือว่าเก่งกว่าเพื่อนเช่นกันนะครับวันนี้เราปรับตัวขึ้นประมาณ 0.4% ในขณะที่เอเชียโดยเฉลี่ยนะครับวันนี้ติดลบไป 0.8% แล้วก็อาเซียนเนี่ยติดลบไปครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างบ้านเรากับเอเชียนะครับก็คือในฝั่งของเอเชียเนี่ยนะครับยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับรวมถึงเอเชียเนี่ยยังคงมีความตึงเครียดกดดันกันอยู่นะครับหลังจากเมื่อคืนนี้เนี่ยประเด็นที่1ก็คือดาวโจนส์เนี่ยมันปิดลบไปประมาณ300จุดนะครับเอเชียก็เริ่มขนลุกแล้วนะครับประเด็นที่2ปรากฏว่ามันมีประเด็นอย่างที่ไลฟ์ฟังเมื่อวานก็คือเรื่องที่ฝั่งของยุโรปเนี่ยมีการล็อกดาวน์กันต่อเนื่องนะครับอย่างตัวของเยอรมนีเนี่ยก็ล็อกดาวน์อีก3สัปดาห์นะครับคนก็กังวลว่าสงสัยอาการจะหนักนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายุโรปเนี่ยนะครับมีการล็อกดาวน์แปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆน่ะมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นความต้องการใช้ในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ในลักษณะของเป็นพวกพลังงานแบบนี้มันก็อาจจะลดลงด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้ตัวของราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ก็ปรับลดไป6จุดนะครับเพราะฉะนั้นดาวโจนส์ติดลบยุโรปล็อกดาวน์ต่อน้ำมันก็ลงไปอีก 6% นะครับอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะเอเชียในช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างกังวลกันพอสมควรนะครับแล้วก็อันนึงที่เรามองเห็นก็คือบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับปรับตัวลงครับจาก 1.7% มาเหลือ 1.6% แล้วนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตลาดนะฮะการเงินเองก็เริ่มมีความกังวลในฝั่งยุโรปมากขึ้นนะครับก็เอาเงินน่ะกลับเข้าไปซื้อบอนด์นะครับพอเงินกลับเข้าไปซื้อบอนด์ปั๊บนะครับบอนด์ยิลด์มันก็เลยเรียกว่าพอมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นราคาบอนด์ยิลด์ก็ขยับขึ้นบอนด์ยิลด์มันก็เลยค่อยๆปรับถอยลงมาอยู่ที่ 1.6% นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่กังวลกับเขามากขนาดนั้นเหมือนกับว่าคนไทยเนี่ยเริ่มตั้งสติได้ว่าเฮ้ยจริงๆบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเขาขนาดนั้นนะครับประเด็นที่หนึ่งคือถ้าดูในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะประเด็นข่าวๆต่างๆในบ้านเราจริงๆต้องยอมรับว่าในช่วง2วันมานี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมีข่าวดีมาหลายข่าวเลยนะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของทางแบงก์ชาติเองนะครับก็ยังคงออกมาสนับสนุนเศรษฐกิจด้วยการปล่อยซอฟต์โลนครับคือดอกคือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินเอาไปปล่อยดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการ SME อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอันที่1 นะครับอันที่2คือแบงก์ชาติก็พยายามช่วยนะครับเศรษฐกิจด้วยการทำโครงการที่เรียกว่า Asset Warehouse นะครับช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ต่างๆน่ะสามารถเอาสินทรัพย์ไปฝากไว้ที่นั่นแล้วก็พักชำระหนี้ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็วันนี้นะครับแบงก์ชาติก็มีการประชุมกนง.กันนะครับก็มีมติคงดอกเบี้ยในระดับต่ำเหมือนเดิม 0.5% นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นแอคชั่นที่ฝั่งแบงก์ชาติเองก็เรียกว่าช่วยเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในฝั่งของภาครัฐเองเนี่ยก็ยังคงเข็นมาตรการต่างๆออกมาช่วยเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่3ก็เคาะไปแล้วนะครับโครงการคนละครึ่งนายกตู่ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาอีกรอบนึงนะครับโครงการเราชนะก็อาจจะมีอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฝั่งของรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันช่วยเหลือนะครับเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนประเด็นที่3นะครับเรื่องของวัคซีนนะครับปรากฏว่าวัคซีนล็อตแรกเพื่อนๆจะได้ไหมที่เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่28กุมภาจนถึงวันที่23มีนาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตอนนี้คนไทยเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 100,000 รายนะครับในขณะที่วัคซีนล็อตที่2เนี่ย 800,000 โดสเนี่ยก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ทยอยฉีดต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบ้านเราเองเนี่ยคือถ้าตั้งสติมองให้ตัวเองให้มากขึ้นก็เห็นว่าในช่วง2-3 วันที่ผ่านมานะประเทศเรามีข่าวดีค่อนข้างเยอะนะเพียงแต่ว่าในจังหวะที่ฟันโฟมันไหลแรงๆเนี่ยตลาดก็อาจจะลังเลแล้วก็กังวลกันไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยเนื้อน่ะมันถือว่าโอเคและอีกเหตุผลนึงที่ผมว่าน่าสนใจคือ1คือจริงๆนักทุนต่างชาตินะครับคือเรียกว่าโพซิชั่นในหุ้นบ้านเราน่ะมันน้อยมากนะครับผมย้อนไปดู4ปีที่ผ่านมาโอลิมปิกเนี่ยนะครับนักทุนต่างชาติขายหุ้นบ้านเราไปตั้งแต่ปี2560จนถึงปี2563ปีที่แล้วน่ะรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม 929,758 ล้านบาทคือขายไปเยอะมากเกือบจะ1ล้านล้านแล้วนะแล้วก็ในปีนี้เนี่ย year to date นะครับตั้งแต่มกราจนถึงเนี่ย24มีนาเนี่ยตัวนี้ขายไปทั้งสิ้น 32,000 ล้านบาทเพราะนักทุนต่างชาติต้องบอกจริงๆว่าฟันโฟลว์เนี่ยมันออกจากบ้านเราไปค่อนข้างเยอะมากเพราะงั้นบางทีเนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของฟันโฟลว์ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องกระทบบ้านเราขนาดนั้นก็ได้นึกออกไหมพอนักทุนเริ่มตั้งสติได้เฮ้ยข่าวดีมันก็เยอะนี่ว่าเรื่องของฟันโฟลว์ข้างนอกก็เรื่องของมันไปไม่เป็นไรบ้านเรามันกำลังดีขึ้นวัคซีนกำลังมาเรากำลังฟื้นตัวเออคนไทยก็เลยตั้งสติได้วันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ประเทศไทยเนี่ยสวนชาวบ้านเลยนะครับชาวบ้านเขาลงหมดวันนี้เราบวกไป 0.4% ครับพี่น้องคราวนี้มาดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะครับพอดีตอนเช้าเนี่ยเราเปิดบ้านมาใช่ไหมเราเห็นเอเชียมันลงก่อนเราก็ขนหัวลุกนะครับตอนเช้าเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราก็เปิดกระโดดลงไปเลย6จุดนะครับไปเปิดที่ 1,557 สังเกตไหมคือเปิดหลุด 1,560 แนวรับสำคัญไปเลยโอ้โหเห็นแบบนี้ก็ขนหัวลุกนะสินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังสามารถทยอยขึ้นไปปิดได้ที่ 1,564 นะครับคือเรียกว่าในภาคเช้าน่ะแทบจะปิดแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือเมื่อวานปิด1564วันนี้ตอนภาคเช้าก็ปิด1564เช่นกันเพียงแต่ว่าตอนเช้าน่ะมันเปิดกระโดดลงแรงไปนิดนึงนะครับเปิด1557หลุด1560ไปเลยแต่มันก็สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะครับคราวนี้พอเราเจาะไปดูการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์นะผมเห็นเหลี่ยมอันนึงที่น่าสนใจแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะคือคุณลองเข้าไปที่เซตอินเด็กซ์นะแล้วเปลี่ยนจากไทม์เฟรมเดย์ให้เป็นไทม์เฟรม5นาทีนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือแท่งเทียนแท่งที่1 นะครับคือแท่งที่ตลาดเปิดนะครับแท่ง5นาทีแท่งแรกนะปรากฏว่ามันเป็นแท่งเทียนที่กระโดดลงมาอย่างที่บอกคือมันเปิดกระโดดลงไป6จุดนี่คือแท่งเทียน5นาทีแรกจากนั้นแท่งเทียนแท่งที่2นะครับก็คือนาทีที่10จะสังเกตว่าแท่งเทียนไม่ทำนิวโลคือแท่งแรกเปิดกระโดดลงแท่งที่2ไม่ทำนิวโลยืนเป็นแท่งเขียวได้นะครับอันเนี้ยเริ่มน่าสนใจแล้วเฮ้ยเปิดลงปั๊บมันไม่ลงต่อเว้ยมันยืนได้จากนั้นดูแท่งเทียนแท่งที่3คือแท่งที่นาทีที่15ปรากฏว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนนะครับนาทีที่15นะครับบนไทม์เฟรม5นาทีมันยกจุดต่ำสุดขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นการสะท้อนว่าคนที่กังวลเกี่ยวกับภาพของตลาดเมื่อวานนี้ที่อเมริกาดาวโจนส์แล้วก็เอเชียลดหนักๆน่ะได้ถูกมีการขายทิ้งกันไปที่ราคาเปิดกันไปหมดแล้วตรงแท่งเทียนแท่งที่1อาจจะรวมถึงแท่งเทียนแท่งที่2นะครับแต่แท่งเทียนที่3อ่ะมันเป็นการยกตัวขึ้นมามันเป็นการสะท้อนว่าไอ้คนออกขายเนี่ยมันไปกันหมดเรียบร้อยแล้วจ้านะครับมันจะเห็นว่าตั้งแต่ 10:20 นคือแท่งเทียนแท่งที่4เนี่ยเซตอินเด็กซ์ก็เริ่มทยอยขับขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็สามารถทะลุ1560ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญซึ่งตอนนี้ในไทม์เฟรม5นาทีมันกลายเป็นแนวต้านสำคัญมันทะลุ1560ไปได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นสายเกมอะไรก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนเช้าเปิดกระโดดลงมาหลุด1560แท่งแรกหลุดนะแท่ง2ยืนได้แท่ง3เริ่มยกตัวขึ้นมาจากนั้นแท่งที่4ทะลุ1560ปั๊บถ้าเป็นแบบนี้คนที่เป็นสายเทรดรู้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยไม้ตกใจจบละต้องกระโดดเข้าไปเพราะงั้นใครที่ตามลักษณะนี้นะก็จะสามารถเกาะกับการเก็งกำไรระยะสั้นในวันนี้ได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับซึ่งนะครับภาพนี้นะครับมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านะครับตลาดพยายามจะบอกแล้วว่าเฮ้ยบริเวณ1560น่ะเป็นบริเวณที่เอาอยู่นะครับเรียกว่าสามัคคีชุมนุมไม่ยอมไม่หลุดแหละนะครับตอนเช้าอาจจะหลุดแต่ไม่เป็นไรหลุดเพียงแค่ประมาณ15นาทีสุดท้ายก็กลับมาได้นะครับคราวนี้ช่วงบ่ายนะครับมันก็มีข่าวเข้ามาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนะกนง.ที่ 0.5% เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกคือ copy Fed อยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับภาพของสภาพคล่องยังคงอยู่ในตลาดหุ้นต่อไปนะครับแม้ว่ากนง.เนี่ยจะมีการปรับประมาณการนะครับเป้าหมาย GDP ของปีนี้ลงมาจาก 3.2% เป็น 3% ทั่วๆนะแต่ในมุมผมคิดว่าไม่มีสาระสำคัญนะครับแค่จุด02น่ะเข้าไปแค่จุด2น่ะผมว่าไม่ได้มีแนวสำคัญมากนักเพราะตลาดหุ้นก็ไม่ได้สนใจสุดท้ายเนี่ยภาคบ่ายจะเห็นว่าตลาดหุ้นก็ค่อยๆขยับขึ้นมาตลอดบ่ายเลยคือเล่นแดนโบกทั้งบ่ายเลยหลังจากภาพเช้าเนี่ยมันโชว์ให้เห็นแล้วว่าเฮ้ย1560กูไม่ยอมให้หลุดเว้ยนะครับภาคบ่ายเนี่ยตลาดหุ้นก็ขยับขึ้นมาแล้วก็ไปปิดไฮที่1570ได้อย่างสวยงามนะครับคราวนี้มาดูหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าหุ้นไซส์ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าถ้าไปไล่ดูน่ะมันเป็นไซส์ใหญ่ที่กระจัดกระจายนะคือมองไม่เห็นเป็นเซกเตอร์นะครับวันนี้อันดับ1คือเดลต้ากลับมาแล้วนะครับอันดับ2ก็จะเป็นตัวของปูนใหญ่อันดับ3ก็เป็น PTOR นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหน้าหุ้นที่ดันตลาดขึ้นวันนี้นะครับหุ้นใหญ่นะครับกระจายกลุ่มน่ะเป็นหน้าที่ของหุ้นใหญ่นะครับซึ่งอาจจะหมายความว่านักทุนสถาบันหรือกองทุนน่ะ ข้ามาเล่นกลุ่มนี้นะครับในขณะที่หน้าหุ้นเล็กก็ยังเล่นกันต่อนะครับวันนี้มีหุ้นซีลิ่งถึง6ตัวนะครับซึ่งเข้าใจว่าคนที่เล่นหุ้นเล็กก็จะเป็นพวกแมงเม่าอย่างพวกเรานั่นแหละนะครับซึ่งปรากฏว่าไอ้หุ้นที่ซีลิ่งวันนี้ประมาณ6ตัวน่ะเพื่อนๆรู้ไหมมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ยมันมีหุ้นชื่อนี้ได้หรอนะครับอันที่1คือ BRR อันที่2ชื่อปรีชานะชื่อเหมือนคุณครูปรีชานะอันที่3ชื่อเซนไม่ใช่ร้านอาหารนะแต่เป็นตัว CEN อันดับ4ซื้อคือ CIMBT นะครับเป็นธนาคาร CIMBT นะแล้วก็อันดับ5เป็น TCC หุ้นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันดับ6คือ APL นึกออกมั้ยคือแต่ละชื่ออะทุกคนจะมองหันหน้ามองกันเฮ้ยหุ้นอะไรวะนึกออกมั้ยเพื่อนจะเห็นว่าหน้าหุ้นวันนี้เนี่ยหุ้นใหญ่เป็นภาพของการหยุดขึ้นนะนักทุนหยุดลงนักทุนสถาบันกับต่างชาติก็เข้ามาเล่นกันส่วนหุ้นเล็กนะครับแมงเม่ารายย่อยนะก็เข้าไปเล่นในกลุ่มนี้เพื่อนจะเห็นว่าหน้าหุ้นน่ะมันแยกกันเลยนะหุ้นเล็กเนี่ยรายย่อยเล่นกันอย่างเดียวเลยนะครับหุ้นใหญ่ก็เป็นหน้าที่ของนักทุนสถาบันกับต่างชาตินะฮะส่วนหุ้นที่กดตลาดในภาคบ่ายวันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับหุ้นที่ดันตลาดขึ้นนะคือกระจายมองไม่เห็นหน้าเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวนึงที่เด่นกว่าเพื่อนก็คือตัวของมิ้นนะครับวันนี้มิ้นเนี่ยติดลบไป 2% นะครับกดตลาดไปมาสัก 0.3 จุดนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของฝั่งยุโรปอ่ะที่ล็อกดาวน์ก็เลยทำให้ตัวของมิ้นเองเนี่ยซึ่งมีโรงแรมในฝั่งยุโรปเยอะน่ะก็น่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเชิงของหน้าหุ้นวันนี้นะครับอาการคือเป็นหน้าหุ้นที่อันนี้น่าสนใจคือหุ้นใหญ่เริ่มหยุดลงหลายๆตัวนะเริ่มหยุดลงอันนี้น่าสนใจนะครับอันที่2คือหุ้นเล็กเนี่ยนะครับก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีเนี่ยคือหน้าหุ้นน่ะมันเริ่มมาสู่คือเวลาหุ้นมันเล่นน่ะมันจะเล่นหุ้นหน้าเกรด A ก่อนนะเกรด A ไปเกรด B เกรด B ไปเกรด C ไป C ไปเสร็จ D แต่วันเนี้ยหน้าหุ้นมันเกรดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นหน้าหุ้นเรียกว่าขอเรียกว่าหน้าหุ้นบ้าบอแล้วกันเพราะฉะนั้นสังเกตดูคือหุ้นเล็กเนี่ยมันถูกวนเล่นจนครบทุกกลุ่มแล้วนะครับจนมาถึงเกรดสุดท้ายแล้วน่ะผมคิดว่ามันไม่น่าจะเหลืออะไรให้เล่นละเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าหน้าหุ้นน่ะอาจจะเริ่มกลับเข้าไปหาหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้นหลังจากวันนี้เราเห็นหุ้นขนาดใหญ่มันเริ่มหยุดลงในขณะที่หุ้นเล็กน่ะมันเล่นจนครบทุกหน้าแล้วนะครับแล้วในขณะที่ตลาดหุ้นวันนี้ก็เรียกว่าเก่งกว่าเพื่อนบ้านด้วยปิดบวกด้วยชาวบ้านปิดลบแบบเนี้ยนะครับก็อาจจะหมายความว่าเฮ้ยภาพของนักทุนที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือว่าต่างชาติน่ะน่าจะเรียกว่าประลองกำลังกันใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนะครับแล้วถ้าหน้าแบบเนี้ยเขาเหมือนเขาพยายามแสดงออกว่าฉันอยากจะเลือกขึ้นนะคราวนี้เรามาเช็คนะครับผู้เล่นในตลาดกันบ้างครับวันนี้นักทุนสถาบันเนี่ยนะครับขายเมื่อวานแกซื้อนะวันนี้แกพลิกเป็นขาย 2,122 ล้านบาทส่วนต่างชาติเมื่อวานขายวันนี้พลิกเป็นซื้ออีกละ839ล้านบาทซึ่งผมก็ไปไล่ดูนะข้อสังเกตหนึ่งที่ผมมองเห็นคือเพื่อนๆรู้ไหมว่าฝรั่งกับต่างชาติฝรั่งกับกองทุนนะครับไอ้2คนเนี้ยมันทำตรงข้ามกันมาติดต่อกันมา7วันติดแล้วนะวันนี้แกซื้อนะฮะอีกฝั่งหนึ่งต้องขายวันนี้แกขายอีกฝั่งหนึ่งต้องซื้อเนี่ยคือเป็นอย่างเงี้ยมา7วันติดแล้วนะพี่น้องนะครับระหว่างนักทุนสถาบันกับนักทุนต่างชาติซึ่งมันก็คล้ายๆกับที่เราคุยกันเมื่อวานไงคือช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงของการประลองกำลังนะครับระหว่างคนที่อยากขึ้นนะครับกับคนที่มองให้ตลาดลงนะครับซึ่งกรอบในการประลองกำลังในเวทีวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่1560กับ1580ด้านบนนะครับถ้าใครชนะน่ะมันก็จะไปทางนั้นแหละก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าไปไล่เช็คดูนะครับตั้งแต่ช่วงที่เขาซัดกันมาเนี่ย7วันประลองกำลังเนี่ยนะครับนักทุนสถาบันน่ะขายไปทั้งสิ้น 2,400 ล้านบาทสุทธินะส่วนต่างชาติขายไป 17,000 ล้านบาทสุทธินะครับคือสุดท้ายเนี่ยแม้ว่าจะประลองกำลังกันนะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยทั้งคู่ยังเป็นภาพของการจับมือช่วยกันขายอยู่ประมาณสัก 19,000 ล้านบาทเพราะงั้นจับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับว่ากรอบ1560กับ1580นะสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะแล้วมันจะเลือกทางขึ้นหรือว่าทางลงแต่ว่าอาการของหน้าหุ้นวันนี้เหมือนมันจะบอกเราว่าฉันไม่ยอมหลุดอ่ะนะครับขนาดเปิดมากระโดดหลุด1560ใช้เวลา15นาทีกลับไปอยู่ในกรอบตัวนี้ได้โอ้โหเหนียวแน่นจริงๆสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับจับตาดูให้ดีแล้วกันนะครับก็อาจจะใช้แผนเดิมนะเบรกขึ้นข้างบนก็ follow by หลุดข้างล่าง1560ก็อาจจะเป็นภาพของการกระชับพอร์ตลงมานะครับส่วนค่าการซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่85,436ล้านบาทก็ลดลงไปประมาณสัก 8% จากเมื่อวานนี้นะครับเอาละครับสุดท้ายก็มาสู่ประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปดูบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเนี่ยก็ยังเป็นภาพของการถอยตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1.631% นะครับซึ่งถ้าเกิดไปไล่เป็นไทม์ซีรีส์จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่บอนด์ยิลด์น่ะปรับตัวลงมา4วันติดแล้วนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกนะนะครับประเด็นที่2คือคืนนี้เนี่ยก็จะมีการเรียกว่าให้ถ้อยแถลงของประธานเฟดอีกครั้งนึงนะครับคือช่วงนี้แกแหมพูดบ่อยมากเลยนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ฉีกไปจากแนวนโยบายที่ผ่านมาที่แกประชุมเฟดในรอบที่แล้วนะก็ไม่น่าจะมีอะไรเข้ามาทำร้ายตลาดนะครับแต่ว่าคืนนี้อาจจะจับตาอยู่นิดนึงนะครับคืนนี้จะมีการประกาศนะครับตัวเลขเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับของอเมริกานะครับประจำเดือนอะไรเนี่ยประจำเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ 58.6 นะครับส่วนเดือนมีนาเนี่ยเขาคาดกันว่าจะอยู่ที่ 59.3 ถ้าออกมาในลักษณะนี้หรือดีกว่าเนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวในเชิงบวกที่เข้ามาหนุนให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์วันนี้มันน่าจะฟื้นขึ้นได้หลังจากเนี่ยมันปรับตัวลงไป300จุดเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยบวกไปประมาณสัก 102% ก็บวกมาสัก 0.3% ก็ถือว่าเป็นภาพที่โอเคนะเพราะฉะนั้นใครที่เรียกว่ายังคงห่อหุ้นอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ใช้จังหวะไม้ตกใจสามารถกวาดหุ้นมาได้นะก็ถือว่าน่าจะโชคดีนะพรุ่งนี้น่าจะมีความสุขกันนะครับเอาล่ะสุดท้ายนะครับมาสู่แผนการลงทุนนะครับผมคิดว่าแผนเดิมเนี่ยยังคงใช้ได้นะระหว่างตลาดหุ้นน่ะมันอยู่ในโหมดของการประลองกำลังกันในกรอบ1560จนถึง1580นะครับแต่ข้อสังเกตที่เล่าให้ฟังคือหน้าหุ้นของหุ้นเล็กอ่ะมันเล่นจนครบทุกหน้าแล้วนะครับหลักทรัพย์ก็เอามาเล่นแล้วรับเหมาเอามาเล่นแล้วเรือเอามาเล่นแล้วโลจิสติกเอามาเล่นแล้วหุ้นสายดงสายดาร์กเอามาเล่นกันครบหมดแล้วจนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่เริ่มหยุดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้มันน่าจะเรียกว่าเปลี่ยนต้นทุนกันน่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะผมว่าเราน่าจะเห็นผู้ชนะของการประลองกำลังในครั้งนี้แล้วล่ะแต่หน้าหุ้นที่แสดงออกในวันนี้มันเหมือนสะท้อนลึกว่าเฮ้ยกูไม่อยากลงอ่ะกูอยากขึ้นเสียมากกว่านะก็จับตาดูดีกันก็มีลุ้นนะผมว่ายังมีลุ้นในภาพในเชิงบวกนะเพราะงั้นก็ใช้กรอบนี้ในการตัดสินใจละกันนะครับสำหรับคนที่เป็นสายเกมระยะสั้นนะถ้าต่ำกว่า1560ชะลอก่อนใจเย็นนะครับแต่ถ้ามันยืนเหนือ1560ได้เราเล่นได้นะครับก็ดูหน้าหุ้นระหว่างวันแล้วกันว่าตลาดหุ้นเขาเล่นกลุ่มไหนแต่ว่าเกิดมันทะลุ1580ไปได้เนี่ยก็อาจจะใส่ไม้หนักหน่อยแล้วก็ดูหน้าหุ้นดีๆซึ่งหน้าหุ้นผมคิดว่าหุ้นขนาดใหญ่นะมันเคลียร์กันพอสมควรไปเรียบร้อยแล้วมันถ้าเกิดผ่าน1580นะหุ้นใหญ่จะกลับมาน่าสนใจอีกครั้งนึงก็ต้องตามให้ดีแล้วกันว่าตลาดมันจะเลือกเอากลุ่มไหนนะครับส่วนคนที่เป็นสายระยะกลางระยะยาวนะต้นทุนเราค่อนข้างต่ำแล้ว 1,400 กว่าๆนะครับก็ยังคงรันต่อไปถ้าไม่ลงมาต่ำระดับสัก1530เราก็ยังไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราจะซื้อเพิ่มจริงๆอ่ะรอให้มันเบรก1580ชัวร์ๆน่ะเราค่อยอัดหุ้นเพิ่มนะครับซึ่งซื้อแล้วมันขึ้นก็น่าจะดีกว่าเนาะโอเควันนี้ก็คงจะครบถ้วนนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้อุตส่าห์ทนดูโฆษณาให้รวมถึงเพื่อนๆหลายๆท่านโดเนทมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาล่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ